Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og gedigen videnskab om mennesker. Og så velkommen til Morgenmenneske på en fredag morgen, hvor weekenden står og tripper i døren for at komme ind i dit liv. Sammen går vi igen på kærlig opdagelse i mennesker, adfærd, og vi tager udgangspunkt i et aktuelt emne. Jeg har sovet på det, der rører sig, og du får de bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag aktuelle emner og begivenheder, af ugens gæst, hjerneforsker Jon Sigurd Wehner og mig. Ambitionen i Morgenmenneske, det er at gøre både os selv og dig klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden eller på podcast, hvis du er mere til at sove end til at være vågen imellem kl. 6 og kl. 7. I går kørte en historie om, at den danske dieselafgift, fordi den er så lav, går ud over klimaregnskabet, fordi tyskere tanker diesel i Danmark og sandsynligvis gør det endnu mere efter nytår. Dieselafgiften er lavere i Danmark end i Tyskland, og det gør, siger DR.dk, at den tyske vognmænd kører til Danmark for at spare penge. Og de har et eksempel fra en tysk vognmand, der siger, at han kan spare 750.000 kroner om året på tankediesel i Padborg. Og fra nytår, der hæver tyskerne deres dieselafgift yderligere, og det vil følge et notat fra Skatteministeriet, få grænsehandlen på diesel til at gå endnu mere op. Men, og det er det store men, det betyder så også, at vores CO2-regnskab det bliver højere, fordi diesel fra grænsehandlen tæller med i det danske CO2-regnskab. Pengene vil vi gerne have, men CO2-regnskabet bliver belastet af de tyskere, der køber diesel i Danmark. Tyskerne vil spare penge, og som det vil vi jo også gerne, når vi handler syd for grænsen. Men det bliver altså en ulempe for Danmark. Og derfor er dagens emne i Morgenmenneske at spare og det gode tilbud. Slår man op i betydningsordbogen, så betyder spare blandt andet at sørge for at bruge færre penge normalt eller mindre, end man havde regnet med, og så der bliver penge til overs, som man kan lægges til side eller bruges til noget andet. Og et tilbud, det er et prisnedslag på en vare, der kun gælder i en bestemt periode af en sammenhæng, altså muligheden for at købe en vare eller et produkt til en lavere pris i en periode eller i en bestemt sammenhæng. Og nu har vi flere gange i Morgenmenneske talt om det her tabsaversion, at vi som mennesker forsøger at undgå tab. Og det er en meget stor motivator for os, det her med, at det gør mere ondt at tabe, end det gør godt at vinde. Så det er faktisk en større motivation for den menneskelige adfærd, sådan rent psykologisk, at man vil undgå at tabe, end man vil vinde. Vi elsker at spare, og dermed undgå tab. Vi elsker gode tilbud. Vi får noget mod et mindre tab, og dermed bliver det en gevinst. Jeg har flere gange oplevet, at folk de sådan siger, at jeg har købt et par sko, og jeg har sparet 1.000 kroner. Og så spørger dem, hvad kostede skoene? Ja, det er lige meget. Jeg har sparet. Hvad jeg sparet er tjent? Ja, jamen, hvad kostede skoene? De kostede 2.000. Altså, de er sat ned for 3.000 kroner. Jamen, du har stadigvæk givet 2.000 kroner for et par sko. Hvorimod den, der købte, sagde, ja, jamen, du har ikke hørt efter. Jeg sparede 1.000 kroner. Jeg har også oplevet det, da jeg var ude at købe hårde hvidevarer for ikke så frygtelig lang tid siden. Da vi gik rundt i butikken, så kiggede de her priser, de var enormt høje. Men så sagde jeg selv, det skal du bare roligt. Det er roligt, roligt. Det skal slet ikke betale det her. Men vi skal sætte sådan høje priser op, for ellers så kan vi ikke sætte prisen ned, når der er tilbud. Så det er kunstigt høje priser. Og det er det for, at køberen kan føle, at de har fået en god handel. Så den her ovn, jeg kiggede på, den kostede 20.000 kroner, men sælgeren lovede mig, nej, du skal nok få den til 11. Og så synes jeg faktisk, at jeg havde sparet nogle penge. Men jeg har altså stadigvæk givet 11.000 kroner for den her ovn. Og den her tyske vognmand, der påstår, at han har sparet, eller kan spare 750.000 kroner om året ved at tanke i Danmark, jeg tvivler på, at han har beregnet de ekstra omkostninger, der ligger i at køre til Danmark for at tanke. Har han kigget på slitage på bilen? Har han kigget på det brændstofforbrug, der bliver brugt, når man kører en ekstra omvej for at tanke? Har han kigget på timelønnen til chaufføren? Jeg mener, hvis de alligevel kører forbi, så giver det god mening. Men de skal altså ikke køre ret meget, en ret stor omvej, for lige pludselig, så kan man se, at besparelsen enten går i nul, eller bliver en større udgift over tid. Og jeg ved det her, fordi jeg på et tidspunkt selv var meget optaget af lave benzinpriser. Og der havde jeg sådan en app på min telefon, der fortalte mig, hvor den laveste pris var per liter. Og jeg kunne nogle gange køre for at spare 10 eller 50 kroner på en tankfuld benzin. Det synes jeg var helt vildt smart. Men så spurgte en ven mig, Tony, hvor mange kilometer kører du, for at du kan tanke? Det ved jeg ikke, 5-10 stykker måske. Prøv lige at måle på det, sagde han så. Okay, altså min bil kørte et sted mellem 13 og 14 kilometer per liter. Men det gør den jo ikke i bykørsel, det skal man bare lige huske. Og hvor meget tid bruger du? Det ved jeg ikke, sagde jeg sådan, 10-15 minutter ekstra. Og hvad koster din tid? Og det fik mig til at måle på det og til at erkende, at det her med at stresse rundt for at finde det der sted, der var billigst, eller køre en ekstra omvej, alt det kunne slet ikke svare sig. Da jeg blev opmærksom, bevidst og nærværende på, hvad jeg gjorde, så gik det op for mig, at jeg jagtede det gode tilbud, den lave pris, men jeg kiggede ikke på, hvad det i virkeligheden kostede. Og det får mig til at skal tale lidt om det her med, hvordan vi ser tab og gevinst, og hvorfor vi tager de beslutninger, vi tager. Jeg vil lukke dig ind i en af psykologiens helt store sådan skismer omkring det her med at tage beslutningen, nemlig at vi sådan har to systemer i vores bevidsthed. Et system 1 og system 2. Og system 1, det er betegnet ved, at det er en ubevidsthed, der opererer automatisk og hurtigt, med en lille eller ingen anstrengelser uden for vores frivillige kontrol. Man kan sige, at det er vores underbevidsthed eller vores ubevidsthed, vores neurologiske system. Og jeg vil også godt, kære lytter, give dig et eksempel på, hvad det er. For nu vil jeg spørge dig om noget. Jeg vil stille dig et spørgsmål, men du må ikke svare på det. Du må ikke engang svare på det i dit indre. Jeg vil altså stille dig et spørgsmål, men jeg postulerer, at uanset hvor meget du kæmper imod, så svarer du på spørgsmålet. Hvad er 2 plus 2? Se, selv hvis du kæmper alt, hvad du kan, så vil du sandsynligvis sige 4. Det er altså din automatiske reaktion at sige 4. Det er system 1. Det er der, den er. System 1 er sådan en automatisk ting, vi bare gør. Det kræver ikke ret nogen anstrengelse af vores hjerne. Vi gør det bare. Det er noget, der bare sker for os. Hvorimod system 2, det er den del af vores bevidsthed, der kigger på en hel masse mentale aktiviteter, der kræver komplekse beregninger. At bruge bevidstheden eller kognitionen, om du vil, det er ofte forbundet med en oplevelse af styring, et valg og en anstrengelse og en koncentration. Og den bedste måde, jeg kan vise dig, hvad system 2 er, det er ved at stille dig et nyt spørgsmål. Og nogle af jer, der lytter nu, I vil sandsynligvis svare forkert på spørgsmålet, eller i hvert fald tænke et svar på spørgsmålet, og så kommer system 2 rendende og siger, hov, nej, det er vist forkert. Og den bedste måde at illustrere det på, det er ved at stille dig følgende spørgsmål. Hvad drikker en ko? Se, hvis du tænkte mælk, og det gør mange, ja, så ved du godt, det ikke er rigtigt. Fordi det er kalve, køer, de drikker vand. Men fordi ko lige med drikke, for de fleste mennesker er lige med mælk, så tænker vi mælk. Men vores system 2 kommer susen lige bagefter og siger, hold, det er helt forkert, det er helt forkert. Det er jo vand, den drikker ikke mælk. Det er den bedste måde at illustrere forskellen på system 1 og system 2. Og hvis vi uden opmærksomhed og uden bevidsthed, så vil system 1 typisk vinde, fordi bevidstheden altid tager den vej med mindst modstand, også hvis det er en omvej. Og det giver jo god mening sådan umiddelbart at tage den fordel, der ligger lige foran det, og så vente med at se, hvad der kommer. Så jeg tager det, jeg ved, jeg kan få, men jeg venter lige med, hvad jeg kan få ud i fremtiden, det ved jeg ikke. Det gav god mening, da vi boede på savannen eller ude i skoven og var sten eller mennesker. Men i moderne liv, med så mange beslutninger, vi skal tage i hver eneste dag flere gange om dagen, så bliver vi nødt til at forstå, at vi skal være opmærksom og bevidste om, hvad vi gør. Men som udgangspunkt, så er mennesket kortsigtet, medmindre vi koncentrerer os og er bevidste om, hvad vi gør. Og jeg vil citere en stor græsk filosof, som jeg desværre har glemt navnet på nu, der sagde, at hvad rum er for størrelse, er tid for værdi. Eller sagt på en anden måde, jo længere tid der er til noget, jo mindre værdi ligger du i det. Eller jo længere tid der er til din pension, jo mindre værdi ligger du i din pension. At du vil hellere have pengene nu, end når du er pensioneret. Og derfor er det også svært at få unge mennesker, især unge mennesker, til at spare op til deres pension. Ah, det kommer. Og det kommer man så først i tanke om, når man er midt i 40'erne eller først i 50'erne. Og der er det ved at være for sent til at få den helt store pensionsopsparing. Og det var et stort problem i USA faktisk, det her med, at folk ikke vil spare op. De vil ikke spare op til deres alderdom, og de har jo ikke det samme velfærdssystem i USA, som vi har. Og derfor indførte man i 90'erne noget, der hed Spar op til i morgen, Save for tomorrow. Hvor man lagde det ind i, at når man fik en lønstigning, så kunne man få hele lønstigningen eller delvise dele af lønstigningen automatisk overført til en opsparingskonto. Det vil sige, at man fik aldrig pengene udbetalt, men blev simpelthen trukket af ens løn og blev ført over på en opsparingskonto. Det var fuldstændig frivilligt, og folk kunne selv sige ja eller nej tak til det. Det var fuldstændig frivilligt, men fordi de aldrig havde pengene i hånden, fordi pengene aldrig kom ind på deres konto, hvor de så godt kunne have tænkt sig, jamen jeg skal nok spare op, men fik det ikke gjort, så blev det gjort for dem. Og det betød faktisk, at langt, langt flere, de begyndte at spare op. Det havde en kæmpe stor indflydelse på, at man begyndte at spare op, fordi man ikke følte et tab. Når jeg fik en lønstigning, så noget af lønstigningen gik over på min opsparing, eller hele lønstigningen gjorde. Du lytter til Morgenmenneske, hvor du hver morgen, alle hverdage i sommerferien, kan høre mig og en gæst fokusere på den menneskelige adfærd i forhold til et aktuelt emne. Og dagens emne er at spare og det gode tilbud, fordi vi torsdag kunne læse en historie på DR om, at flere og flere tyskere tanker diesel i Danmark, fordi vores afgifter er lavere, men ulempen for Danmark er, at vores CO2-regnskab bliver påvirket af det. Vi tjener, men vi bliver straffet af den tyske CO2-udslip, fordi de tanker i Danmark. Og jeg har allerede talt om det her med, at vi undgår et tab, og vi har en idé om, at hvis vi sparer noget, så er vi tjent, og vi hader at tabe mere, end vi elsker at vinde. Og jeg fortalte også om system 1 og 2, den her intuition, som vi ofte går ind i det system 1, som den hurtige, intuitive oplevelse, der ofte tager fejl, i hvert fald på lang sigt, op mod system 2, den langsomme tænkende, men som kræver noget energi, hvorfor vi ikke er særlig gode til at tage langsigtede valg. Der er lavet masser af sociale forsøg med beslutninger, og hvordan vi berammer beslutninger. Og jeg vil prøve at lukke dig ind i et par stykker af den, bare så du kan mærke, også på dig selv, hvordan det påvirker det her med system 1 og system 2, og hvordan du navigerer i det. Så forestil dig nu, at du er i en boghandel, og du vil købe en bog. Du ser i boghandlen, at den bog, du gerne vil købe, koster 250 kroner. Men du ved også, at du kan få bogen i en anden butik for 210 kroner. Den anden butik ligger bare 15 minutters kørsel, eller 15 minutters gang, eller 15 minutters cykling væk fra den butik, du er i. Hvad vælger du? Køber du bogen for 250 kroner, eller bruger du 15 minutter på at komme frem og købe bogen til 210 kroner? Ja, når man stiller folk det her valg i undersøgelser, så vælger de fleste, og det er altså flertallet, de vælger at køre 15 minutter for at spare de 40 kroner, der er imellem 250 og 210 kroner. Hvad valgte du? Ja, altså hvis du valgte at købe bogen, så er du i hvert fald en del af mindretallet. Fordi når man laver de her forsøg, så vælger flertallet at spare de 40 kroner og bruge 15 minutter på at komme hen til en anden boghandel, hvor de kan købe den for 40 kroner mindre. Men nu prøver vi at tage et andet scenarie. Du vil gerne købe en jakke af en bestemt mærke, vi kunne jo kalde den morgenmennesket. Og du går ind i butik, og der er den her jakke, der er den til 1500 kroner. Men imens du står inde i butikken, lige inden du skal til at købe den, så kommer du til at se, at en anden butik har præcis den samme jakke til 1460 kroner. Men den butik ligger også 15 minutters kørsel eller 15 minutters transport væk. Hvad vælger du? Køber du jakken til 1500 kroner, eller bruger du 15 minutter på at køre frem og få købt den til 1460 kroner? Ja, de fleste vælger at købe jakken i butikken. Måske gjorde du også det. Men i begge de to tilfælde, jeg lige har vist dig her, der sparer du 40 kroner. Referencen er forskellen. Fordi 40 kroner ud af 250 kroner føles som mere, så føles det som en større besparelse. Det føles som en større besparelse end 40 kroner ud af 1500. Og det her, det er det, vi mennesker gør. Vi kigger på referencen, uden at kigge på helheden. Vil jeg bruge 15 minutter på at spare 40 kroner på en bog, eller vil jeg bruge 15 minutter på at spare 40 kroner på en jakke? Der er selvfølgelig nogen af lytterne, der vil gøre begge dele, eller i virkeligheden købe bogen i butikken, eller købe jagt i butikken. Men når man måler på folks adfærd, så en ting er, hvad de fortæller, at de vil gøre, og en anden ting er, hvad de rent faktisk gør. Og flertallet vælger at køre 15 minutter for den her med 40 kroner på bogen, fordi det er 250 kroner, altså 40 ud af det, og vælger at lade være med at køre for at spare 40 kroner på en jagt til 1500. Og jeg havde det selv, da jeg blev selvstændig for 11 år siden. Jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle spare penge. Jeg vil ikke bruge penge på en bogholder. Jeg vil lave momsen selv. Og det tog mig stort set en hel dag at lave min moms. Jeg skal skynde mig at sige til dem, der ikke er selvstændige, det er overhovedet ikke kompliceret at lave momsregnskab. Man skal bare kigge på sine kvitteringer, og så skal man se, hvor meget man har talt moms, og så skal man se, hvor meget man har faktureret, og så skal man trække de to tal fra hinanden, og så skal man betale det i moms. Altså, det er overhovedet ikke kompliceret. Men det tog mig en hel dag. Og jeg troede, jeg sparede penge på en bogholder. Det tog mig en fuld dag og tage mig sammen til at få lavet det her momsregnskab, indtil jeg blev bevidst og opmærksom. Og så fandt jeg en bogholder, der kostede, 400 kroner per time, og kunne lave hele mit momsregnskab på mindre end 2 timer. Det er altså 800 kroner. Og når jeg så spurgte mig selv, hvad kunne jeg bruge en hel dag på, og gå rundt om mig selv i ring for at få lavet det her momsregnskab, eller bruge 800 kroner på en bogholder, og så kunne jeg bruge min dag på noget, jeg var meget bedre til end at lave momsregnskab, for eksempel at finde nye kunder, eller udvikle et nyt foredrag, eller hvad ved jeg. Det var meget mere givende for mig. Men ja, det krævede, at jeg først blev bevidst opmærksom. Hvad sparer dig nemlig kun tjent, hvis du har beregnet alle udgifter med, og din tid, hvilket de fleste selvstændige jo glemmer. Det gør de fleste mennesker, de glemmer den tid, vi bruger på det. Og det har også ret meget at gøre med vores personlighed. Hvis du for eksempel er høj på ængstelighed, altså du er meget ængstelig, så ønsker du at undgå tab langt mere end dem, der har lav ængstelighed. Dem, der har lav ængstelighed, de er sådan, at det skal nok gå. Eller hvis du er høj på udadvendt, hvis du er meget udadvendt, som jeg jo for eksempel er, så har du også en tendens til at være enormt optimistisk og tage flere chancer. Hvorimod, hvis du ikke er særlig udadvendt, så er du typisk også mere pessimistisk. Eller de kreative, dem der er meget kreative, jamen de finder på nye måder. Og desværre så tror de også ofte, at den tallerken, de opfinder, er bedre end den gamle tallerken. Hvorimod hvis du laver på kreativitet, så gør du, hvad du plejer. Så variationen ligger i menneskeheden, men den ligger også i personligheden. Selvindsigt i dine beslutninger. Du skal altså have selvindsigt i, hvilken personlighed du har, og hvad for nogle beslutninger du tager. Så det, vi fortæller dig nu, det gælder for de fleste mennesker det mest af tiden. I de fleste tilfælde. Mennesket er meget kortsigtet. Og jeg vil gerne give dig sådan et klassisk eksempel på, hvordan vi mennesker tager beslutninger. Og det er gentaget mange, mange gange det her, og det er helt klassisk. Så nu skal du forestille dig følgende. Du får nu et spørgsmål, du får faktisk flere spørgsmål, og så skal du prøve at besvare dem, imens du lytter til mig. Hvad vil du helst have? 300 kroner nu, eller 200 kroner nu? Man kan egentlig sige, at det er også et intelligensmæssigt spørgsmål, fordi hvis du er virkelig klog, eller bare mellemklog, så vil du vælge de 300 kroner op mod de 200 kroner. Så det er et sådan nemt spørgsmål at besvare. Men nu kommer der et lidt sværere. Hvis du nu kunne få valget, hvad vil du så helst? Få 200 kroner nu, eller 300 kroner om en måned? Hvad vil du vælge? 200 kroner nu i hånden, bum, eller 300 kroner om 30 dage? Og mens du tænker over det, skal du vide, at du stadigvæk har Morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Det er her, hvor vi fokuserer på den menneskelige adfærd ud fra et aktuelt emne. Og dagens emne er at spare og den gode tilbud, fordi vi kan se, at der er flere og flere tyskere, der kører til Danmark for at tanke diesel for at spare, da vi har lavere afgifter i Danmark. Har du tænkt over det? Hvad vil du vælge? 200 kroner nu eller 300 kroner om en måned? Hvad vil du vælge? Ja, der er faktisk en overvægt af mennesker, der vælger de 200 kroner nu. På trods af, at hvis de ventede 30 dage, så kunne de få 300 kroner. Og du skal jo bemærke, at det er jo 200 kroner, du ikke regnede med, at du ville få. Det er altså 200 kroner, der kommer ned fra himlen, eller i virkeligheden fra Tony over til dig. Ej, jeg skal lige huske at sige, at du får altså ikke nogen penge af mig, men vi leger bare med tanken lige nu. Så når vi spørger folk ad, vil du have 200 kroner nu eller 300 kroner senere, så vælger folk de 200 kroner nu. De har simpelthen ikke tålmodighed, fordi vi er kortsigtet den måde, vi kigger på verden på. Så prøver man at lave et andet forsøg, er det noget med tid at gøre? Og det har det nemlig. Fordi hvis jeg nu stiller dig spørgsmål, hvad vil du helst have? 200 kroner om 12 måneder, eller 300 kroner om 13 måneder? Så vælter det. Flertal siger, jamen jeg vil have 300 kroner om 13 måneder. Selvfølgelig vil jeg det. Om jeg skal vente den måned mere, gør ikke så meget. Og når man så laver forsøgene med rigtige penge, som man rigtig får med hjem, så viser det sig, at der er altså en procentdel, der er sådan cirka 75%, der siger, at de vil godt vente 13 måneder på de 300. Der er altså også 25%, der siger, at de gerne vil have de 200 om 12 måneder. Men dem her, de 75%, der siger, at jeg godt vente, jo tættere man kommer på den 12. måned, hvor de 200 kroner bliver udbetalt, jo større er sandsynligheden for, at de falder fra. Så der er altså ret stor procentdel af dem, der sagde, at de godt ville vente, der på den 12. måned siger, nej, ved du hvad, giv mig pengene nu. Jeg har godt nok ventet i 12 måneder, og jeg skulle kun vente en måned mere på at få de 300 kroner, men jeg giv mig bare de 200 kroner, så ved jeg, at jeg får den. Og det er interessant. Fordi det er den her kortsigtede måde, vi vil hellere have noget helt sikkert, end noget usikkert. Og det interessante er jo, at sådan navigerer vi i langt de fleste af vores beslutninger. Den arketypiske måde at kigge på beslutninger på, det er, at vi jagter en gevinst. Men når man laver sociologiske og psykologiske forsøg på det, så kan man se, det gør man faktisk ikke. Man jagter at undgå at tabe, man jagter at få det sikre. Så vi mennesker har en tendens til at udskyde smerte og fremskyde tilfredsstillelse. Så jo hurtigere jeg kan få en tilfredsstillelse, jo bedre, og hvis der er noget, der er smertefuldt, og det er for eksempel det med at tænke eller med at vente tålmodighed generelt, det er der ikke ret mange, der har, og dem, der har det, de oplever ikke det smerte, men os, der er utålmodige, for det er også en af dem, vi oplever det at skulle vente på noget som smertefuldt, og hvis vi så kan få tilfredsstillelse nu, så gør vi det. Så et godt tilbud skal altid ses i relation til de samlede udgifter, aldrig kun den ene besparelse kortsigtet. Det er derfor, man siger, det er dyrt at være fattig. Fordi den med mange ressourcer, og som er bevidst, har råd til at vente. Og os, der ikke har så mange penge, vi har ikke råd til at vente, eller vi har ikke lyst til at vente, vi har lyst til at få tilfredsstillelse med det samme. Så referencen betyder rigtig meget. Hvordan vi oplever nuet, har rigtig meget at gøre med, hvad vi tænker om fremtiden. Vil jeg have pengene nu, eller vil jeg spare op til min pension? Og her vil jeg give dig et andet sådan helt klassisk eksempel på, hvordan at referencer kan gøre en forskel i den måde, vi beslutter på. En forsker, der hedder Dan Ariely, opdagede, at der var en avis, der havde tre tilbud. Man kunne 1) få et online avisabonnement til 60 kroner, eller man kunne få et papirs avisabonnement, altså hvor man fik avisen på papir, til 150 kroner, eller man kunne få et online og et papir avisabonnement for 150 kroner. Han stussede sådan lidt. What? Det giver da ikke meget mening, det her. Altså, jeg kan få det online til 60 kroner, eller papir til 150 kroner, eller online og papir til 150 kroner. Hvorfor i alverden har de lavet det tilbud? Ja, hvad vil du vælge, kære lytter? Hvis du kunne vælge mellem de her tre ting. Nu forudsætter vi så, at du har lyst til at blive abonnent, men lad os nu bare sige det. Et online abonnement på 60 kroner, et papirsabonnement på 150 kroner, eller et online og et papirsabonnement på 150 kroner. Ja, det interessante var, at han så målte på, hvordan vælger folk så det her, så blev fordelingen som følge. 16%, de sagde, jamen jeg tager online avis abonnementet. Der var ingen, der var nul, der sagde ja tak til papirsabonnement på de 150 kroner, og 84% sagde ja tak til både online og avisabonnementet. Jamen, hvis der var nul, der sagde udfald B, altså den her, hvor det kun er papiravisabonnementet, hvorfor så overhovedet have det? Så han lavede et forsøg, hvor han sagde, nu tager vi den væk, nu har vi bare de her to tilbud. Så brugte han det over nogle af hans studerende og sagde, hvad vil I vælge her? Altså A, online avisabonnement til 60 kroner, eller C, online og papiravisabonnement til 150 kroner. Så forventede han jo det her udfald, han fik før, hvor online det var 16%, og online og papir var 84%. Men nej, det ændrede sig. Det væltede. Fordi nu valgte folk, 68% valgte nu online, og kun 32 valgte papir, avisabonnementet. Og det er fordi den her forskel, referencen gør hele forskellen. Så man skal altså være opmærksom på, at selvom man ikke solgte noget på den her papirabonnement til 150 kroner, så påvirker den, hvordan vi købte. Altså den påvirker vores beslutning. Og det vil du også ofte se i restauranter, der har man mange forskellige slags priser på for eksempel vin. Og nogle af priserne er lavet således, at du får lyst til, altså den dyreste vin berammer, hvor billig en vin du køber. Det ved man allerede på forhånd. Man ved, at man skal have mange forskellige hop, fordi hvis der er en vin til 1500 kroner, og den billigste vin er 150 kroner, så får folk lyst til lige at købe lidt dyre, de vil ikke være fattig røv, de vil ikke købe den billigste overhovedet. Og det er sådan et helt konkret trick af, at hvis noget er dyrere, så gør det ikke noget, man ikke sælger det. Men bare det er på hylden, kan påvirke, hvordan man køber de andre produkter. Og i det her tilfælde var det jo også det, man ledte efter. Man ledte efter, at man skulle have så meget omsætning som muligt, og have så mange til både til online og avispapirsabonnementet til de 150 kroner. Derfor var referencen der. Man skal altså være bevidst, opmærksom og nærværende, men det kræver energi. Det kræver energi fra din hjerne at være bevidst om, hvordan du tager beslutninger. Og hvis du er ubevidst, så vil du altid tage kortsigtede beslutninger. Du vil have lyst til at tage det, der ligger lige foran dig, i stedet for at tænke dig om. Så sparet er aldrig nødvendigvis tjent, fordi vi har en tendens til at glemme at beregne alle udgifterne. En af mine store mentorer, Jordan Peterson, han havde lavet sådan et program til, hvordan man meget med større træfsikkerhed kunne vælge gode kandidater, når man skulle ansætte folk. Og til hans store fortrydelse opdagede han, at der var ikke nogen, der ville købe det. Fordi dem, der sidder over i HR, de bliver målt på, hvor mange penge de bruger. De bliver ikke målt på, hvor mange af dem, de får ansat, der rent faktisk holder op med at arbejde for virksomheden. Han var meget fortvivlet over det her. Og når han sagde til dem, jamen hvis du bruger mit program om den her metode at ansætte dem på, jamen, så kan du spare en masse penge. Og folk overhovedet sagde, det bliver vi ikke målt på. Vi bliver målt på, hvor mange penge vi bruger. Vi bliver ikke målt på, hvor mange af dem, vi ansætter, der holder op med arbejde. Altså det, man kalder churn eller personaleomsætning. Det er en stor fortrydelse for ham, han kunne simpelthen ikke forstå det. Men det er det her med, at vi ofte kigger på siloerne, i stedet for at kigge på helheden. For det ville give meget mere mening. Altså meget, meget mere mening, at man brugte nogle penge på at sørge for, at man fik ansat nogen, der ikke holdt op igen. Og jeg kan fortælle dig fra rekrutteringsbranchen, at det er sådan typisk det, der sker. Der sker det, at man vil ikke betale ret meget for at få ansat en person. Man vil ikke lave de her analyser eller test eller uddybende interviews, fordi man vil ikke bruge penge på det. Man vil bare gerne have en ansat. Men når den ansatte så ophører med at fungere efter 3, 4 eller 6 måneder, så koster det mange, 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 mange flere penge at skal ansætte en ny. Men det føles ikke sådan, fordi det er en udgift ud i fremtiden. Jeg får min øjeblikkelige tilfredsstillelse lige nu og her. Derfor kan jeg anbefale dig, uanset hvor du er hen, altid at kigge på hele billedet. Det kræver, at du bruger system 2, du bruger din tankevirksomhed, du bliver opmærksom og bevidst om, hvad er det, jeg rent faktisk beslutter, og hvad bliver påvirket af det, jeg beslutter. Og det er noget af det sværeste at få folk til, eller få virksomheden til, fordi det kender jeg af erfaring. Det er en af de største udfordringer, det er, at man kigger i bestemte kasser, i stedet for at kigge på, hvad er bedst for helheden. Vær bevidst, vær opmærksom, vær nærværende. Det kræver energi, men det kan betale sig. Og nu skal vi spare. Jeg skal nemlig spare på stemmen, i hvert fald lidt. Og det bliver på ingen måde besparet på nyhederne på Radio 4, og derfor kommer de her. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Hen over sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelig adfærd, hvis du er tændt for din radio mellem kl. 6 og kl. 7, eller hvis du hører os på podcast. Her i Morgenmenneske tager udgangspunkt i aktuelle emner og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle os om mennesker. Og dagens emne det er at spare og det gode tilbud, fordi vi torsdag kunne læse en historie om, at flere og flere tyskere tanker diesel i Danmark, da vores afgifter er lavere. Men Danmark bliver så bare straffet på den måde, at vores CO2-udslip stiger, når der er tyskere, der tanker i Danmark. Men til at give mig en vinkel på dagens emne, nemlig det her med at spare og det gode tilbud, har jeg nu Jon Sigurd Wehner, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School. Hej Jon.
Hej Tony.
Hvordan tager hjernen en beslutning om at spare eller sige ja til et godt tilbud?
Ja, man kan sige, at vi er jo alle sammen mennesker, og så har vi jo en menneskehjerne, og den leder hele tiden efter at prøve at få organismen til at få det lidt bedre, end vi har det nu. Og der repræsenterer et tilbud jo, altså et tilbud er jo ofte, får man en følelse af, at det er noget, som man skal skynde sig at få, og man får det til noget, i virkeligheden føler man som om, at man får det billigere end til det, det egentlig er værd. Mm. Ikke? Så føles det jo som om, at man... Så føles det som om, at man gør sig en gevinst. Og ikke nok med det, at man gør sig en gevinst. Man undgår et tab. Og det er jo det der er særligt effektivt ved os, ikke? At appellere til tab, fordi vi jo nemlig vil gøre så meget for at undgå det.
Ja, inden at vi fik dig med at tale lidt om tabsaversion, det her med, at det er værre at tabe, end det er at vinde. Måske kunne du hjælpe lytteren lidt til at forstå det fra sådan en neurovidenskabelig synspunkt.
Ja, altså, måden man har faktisk prøvet at undersøge det i et hjerneskanningsforsøg, hvad der sker inde i hjernen, når det er, at vi henholdsvis vinder og taber. Det vi gjorde, det var, at vi genskabte et klassisk forsøg egentlig fra adfærdsforsøg, ikke? Så hvor det er, det viser sig, at hvis man nu skal stå plat eller krone om to forskellige beløb, ikke? Så man enten kan vinde noget, eller også kan man tabe noget. Der er kun de to muligheder. Så viser det sig, at de fleste af os mennesker, vi vil gerne indgå et vedemål. Hvis man for eksempel, hvis det er plat, så får man 2.000 kroner, og hvis det er krone, så taber man kun 500 kroner.
Ja.
Men det, der er besynderligt, det er, at de fleste af os, vi begynder at blive i tvivl omkring, om vi skal indgå det her vedemål, når den potentielle gevinst ved plat er 1.000 kroner, og det potentielle tab ved krone, det er kun 500 kroner. Og det er jo netop det, der understreger, at, hvad skal man sige, at tab gør dobbelt så ondt, som gevinst gør godt. Det er en måde, hvad skal man sige, at kvantificere det ved at sige, ja, vi begynder at blive i tvivl, om vi vil sige ja til 50-50 vedemål, hvis det er gevinsten er 1.000 kroner, og det potentielle tab er 500 kroner. Det har man så gjort i et hjerneskanningsforsøg. Givet forsøgspersoner en helt masse af de her 50-50 gambles, som de bare skulle sige ja eller nej til, om de ville indgå. Og så har man jo manipuleret med, hvor meget man kunne tabe. Ikke? Det vil sige, at nogle gange så kunne man vinde 1.000 kroner, og så kunne man tabe 400 kroner, nogle gange kunne man vinde 1.000 og tabe 600, og nogle gange kunne man vinde 1.200 og sådan noget. Man har prøvet at manipulere både gevinst og tab. Og det viser sig, at der er nogle områder inde i hjernen, hvor man nærmest kan tegne, hvad skal man sige, den samme kurve, som netop viser, altså man kan tegne det på baggrund af hjerneaktivitet, som netop viser, at hvis man forøger den potentielle gevinst med 1, kan man sige 1 krone eller 1 dollar, 1 enhed, ja, så stiger aktiviteten en lille smule ind i det her område, forbundet med velvære nemlig. Men hvis man forøger den potentielle tab i sådan et 50-50-bet med 1, så falder aktiviteten cirka dobbelt så hurtigt, som den steg, kan man sige. Det falder cirka dobbelt så meget, som den steg, da det var, at man øgede den potentielle gevinst. Så man kan sige, at man har eftervist det her, som man i virkeligheden er kendt fra adfærdsforsøg siden 60'erne. Ikke? Så det har man ligesom kunne eftervise i hjernen, som kan man sige, igen giver ekstra støtte til, at der er nok noget om snakken, at det er noget generelt og universelt menneskeligt, at vores hjerne simpelthen fungerer på den måde.
Men det gav måske også god mening ude på savannen eller ude i skoven, da vi jo stenalder folk.
Ja, i den grad, ikke? Fordi at det er klart, at sådan lidt sat på spidsen, ikke? Så er det vigtigere at undgå at dø, end det er at få noget godt at spise. Altså, at undgå tab på den måde, at det er meget naturligt, at vi vil gøre ret meget for at undgå tab. Og det er også derfor, at vi altså jo mere vi er nede i tab, eller jo mere vi kan undgå tab, jo højere risici er vi villige til at løbe for at undgå at tabe. Ikke? Og måske, igen kan man bruge lidt dramatisk at sige, det er klart, hvis man er ved at dø, så kommer man automatisk nok til at begå kriminalitet osv. osv., fordi at man vil gå ret vidt for at undgå at dø.
Men lad os prøve at kæde det over til det her med at spare penge. Hvordan kan du give os vinklen på det? Så vi har allerede etableret både i fysiologien og i psykologien, at mennesket navigerer i at undgå tab mere end at få en gevinst, hvilket kommer som en overraskelse for rigtig mange mennesker. Men hvordan hænger det så sammen med tilbud eller det her med at spare penge?
Jamen det er jo fordi, at ofte så kan man sige, så når der er et tilbud, og du nævner dig selv, spare penge, så er det fordi, at man kan sige, sælgeren formår, mere eller mindre rigtigt jo, formår at give os som forbrugere i det her tilfælde en følelse af, at vi får varen til mindre, end den er værd. Mm. Og det der med, hvad en vare er værd, det ved vi jo godt, er fuldstændig arbitrært i virkeligheden, fordi en vare kan jo kun være det værd, som folk vil give for den. Mm. Ikke? Så det, som de jo gør ofte, dem som udbyder tilbud sælgerne, det er, at de prøver at give en form for førpris, ikke? Som placerer et form for anker i os, hvor vi ikke kan lade være med at tænke, nå, førprisen, den har nok et eller andet at gøre med, hvad varen i virkeligheden er værd. Det er selvfølgelig en total illusion, men det er jo den illusion, som de implicit kan sige udnytter, når det er, at de angiver en førpris.
Jeg kom med eksemplet, inden du kom på, hvor jeg talte om det her med, at jeg har op til flere venner, og måske også nogle ekskærester, der fortalte, at de havde sparet 1000 kroner på et par sko, men de ville ikke fortælle mig, hvad de havde givet for skoene. De blev bare ved med at fortælle mig, at de havde sparet de her 1000 kroner, og så endte det så med, at de havde givet 2000 kroner for et par sko, som stadigvæk er rigtig mange penge, hvis du spørger mig. Men de var meget mere fokuseret på, at det var sat ned fra 3000 til 2000, så de havde sparet 1000 kroner.
Præcis, og det er jo et virkelig godt eksempel, ikke? At sælgeren kan formå at få forbrugeren til at fokusere på det, man sparer, i stedet for det, man betaler. Ikke? Det vil sige, sælgeren formår at få forbrugeren til at føle, at de både får en gevinst, ikke? Fordi at, når der er fokus på besparelse, det virker som om, man får penge for at købe den her vare. Ja. Og at de formår at spille på, at man kan få en følelse af, at man samtidig undgår et tab, ikke? Fordi man samtidig jo undgår ikke at få besparelsen. For hvis man ikke køber varen, så vil man jo ikke få besparelsen. Ikke? Så der er ligesom en dobbelt konfekt på, og det virker jo utrolig effektivt på os.
Ja, det gør det jo, det er også fordi de gerne vil have skoen, så de skal bare finde et nyt argument for, hvorfor de måtte få de sko her, fordi de var sat ned fra 3.000 til 2.000, så der er også et begær lagt ind i den der.
Ja.
Men jeg kom med et eksempel, som jeg ved, du også kender, nemlig det her med, at hvis man får valg mellem at få 200 kroner nu eller 300 kroner om en måned, så er der faktisk et flertal for at tage de 200 kroner nu og ikke vente en måned på at få 100 kroner mere, altså vente en måned på at få 300 kroner. Og der snakker jeg om, at vi er som udgangspunkt kortsigtede. Kan du hjælpe os til at forstå, hvorfor er vi så kortsigtede i mange af vores beslutningstagninger?
Ja, altså du siger jo, at vi foretrækker 200 kroner nu i forhold til 300 kroner om en måned. Men hvis jeg stiller dig samme spørgsmål, vil du helst have 200 kroner om 12 måneder, eller 300 kroner om 13 måneder? Så vil de fleste mennesker begynde at sige, okay, så tager jeg bare de 300 kroner om 13 måneder, fordi om det er 12 eller 13 måneder, det er jo ligegyldigt.
Ja, det eksempel kom jeg faktisk også med, og så ved vi så, bare lige for du ved jo, hvor klog jeg er, at jo tættere vi kommer på de 12 måneder, jo større er sandsynligheden for, at folk de siger, giv mig de 200 kroner nu, selvom jeg har ventet i 12 måneder, bare skulle vente en måned mere. Hvad skyldes det, Jon? Hjælp os.
Jamen, for det første, så elsker jeg det også, fordi jeg elsker lige det her begreb, tidsinkonsistent. Ikke? Altså, vi er tidsinkonsistente, ikke? Fordi 12 måneder senere, altså i dag vil vi foretrække 200 kroner i forhold til 300 kroner om en måned, ikke? Mm. Men 12 måneder senere, så står vi jo i princippet i samme, fuldstændig samme, identiske situation. Ikke? Men nu har vi altså bare ændret mening. Nu vil vi altså hellere have 300 kroner om 13 måneder, end 200 kroner om 12 måneder, ikke? Så det er tidsinkonsistens. Jeg elsker det begreb. Mm. Og man kan sige, at det, der sker for os, og nu har jeg har jo lavet et hjerteskanningsforsøg sammen med en amerikaner for nogle år siden, hvor vi netop prøvede faktisk at isolere de hjerneprocesser, som bare er involveret i at forestille sig selv på et andet tidspunkt. Så vi lavede et hjerneskanningsforsøg, hvor vi netop gav folk en utrolig masse valg, de skulle træffe, mellem at få 700 kroner nu, var det, og så forskellige beløb ude i fremtiden, om en uge, om en måned, om et år. Så de traf omkring 200 beslutninger, mens de lå i scanneren, og det de prøvede at isolere, det var, at var der noget hjerneaktivitet, der enten steg eller fald med, jo længere ud i fremtiden folk skulle træffe en beslutning. Så uafhængigt af, hvilken beslutning de træffer faktisk. Men bare det, at forestillingen er, at hvis nu, du nu bliver stillet over for et valg mellem, vil du have 700 kroner nu, eller 800 kroner om en uge, at du implicit og ubevidst ikke kan lade være med at tænke på dig selv om en uge, og lave det trade-off mellem, vil du tilfredsstille dit nutidige selv med 700 kroner, eller vil du hellere tilfredsstille dit fremtidige selv, som er en uge ældre end dig nu, ikke, med 800 kroner.
Ja.
Så ideen er, var der noget hjerneaktivitet, som kunne korrelere med det? Så når du så tænker på, for eksempel, vil du helst have 700 kroner nu, eller 1400 kroner om et år, at så kunne du heller ikke lade være med ubevidst at ligesom simulere dig selv om et år. Så ideen var, kunne vi finde nogle hjerneområder, som enten steg med tid, eller faldt med tid. Og det vi kunne se, det var, at i hjerneområder, som er velkendte i forvejen, fordi vi kender dem rigtig godt, fordi de bliver aktiveret i forbindelse med empati. Så når det er, at vi skal forsøge at sætte os i et andet persons sted,
ja,
så bliver de her hjerneområder aktiveret. Så de har noget at gøre med det her med spejling. De har noget at gøre med, at vores evne til at simulere andre menneskers intentioner. Det hedder også theory of mind, hedder det,
ja,
også. Ikke? Men
ja,
det er virkelig, at man kunne modellere andre menneskers intentioner. Noget, som vi alle sammen kan. Dem, der er nogenlunde sunde og raske, allerede fra 3-årsalderen, faktisk.
Drenge er ikke lidt senere ude end pigerne? Altså pigerne
Det er lige omkring 3 år, det man, okay, bruger. Man bruger en af de her test i forhold til at prøve at se, om man kan se indikationer af autisme for eksempel, eller, okay, Asperger, fordi de er ikke så gode til det, til at modellere andre menneskers intentioner. Så der er sådan en klassisk gen, som man netop kan gøre med børnehavebørn, en test, som bliver brugt til det her, og, ja, bliver brugt i virkelig mange år. Men det er for at sige, at vores evne til at føle empati for vores fremtidige selv, har noget at gøre med vores evne til at føle empati for andre mennesker. Og vores resultater tyder på, at fordi hjerneaktiviteten faldt i de her områder forbundet med empati, når man skulle, der skal man sige, simulere sig selv ude i fremtiden, så er der ligesom den hypotese, at ja, når vi tænker på os selv i fremtiden, så vores evne til at kunne gøre det, har noget at gøre med vores evne til faktisk at kunne føle empati for andre mennesker. Så der er en sammenhæng mellem ens fremtidige selv, som i virkeligheden er en anden version, på en måde et andet menneske end en selv, jo ikke, fordi man har jo ændret sig i fremtiden, at der er altså den her, det indikerer vores resultater i hvert fald, at der er en sammenhæng mellem evnen til at føle empati for sit fremtidige selv og evnen til at føle empati for andre mennesker.
Du lytter til Morgenmenneske, hvor du alle hverdage hele sommeren igennem kan høre mig og en gæst fokusere på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner. Og dagens emne er at spare og det gode tilbud, fordi vi torsdag kunne læse en historie om, at flere og flere tyskere kører over grænsen for tank diesel i Danmark, fordi vores afgifter er lavere. Og vi har hjerneforsker og evolutionær psykolog, master, den gode Jon Sigurd Wehner med, og han har lige fortalt os, at der er sådan 2 måder, vi kan kigge på os selv på, altså mit nuværende selv og mit fremtidige selv. Og han har også fortalt os, at han har målt på i et forsøg, at jo større empati vi kan have over for vores fremtidige selv, jo større empati kan vi også have over for andre. Det lyder sådan nærmest helt filosofisk, Jon. Hvordan tager vi os bedre af os selv ude i fremtiden? Har du et godt råd til det til lytterne? At tage os godt af vores fremtidige selv?
Ja, jeg kan jo starte med, at man har endelig fået svar på, om sex virker i reklamer.
Okay.
Især hvis det er, at du skal appellere, så nu kender man det bedst til mænd i virkeligheden bedre end til kvinder i den her sammenhæng. Det viser sig, at når du viser mænd erotiske stimuli, så både bekymrer de sig mindre om fremtiden, og i forvejen bekymrer mænd sig mindre om fremtiden, end kvinder gør, kan jeg sige, at de har set.
Men det er så også, fordi mænd generelt bekymrer sig mindre, end kvinder gør.
Sådan, ja, det er nok også rigtigt.
Det er det, der er ret stor evidens for.
Videnskabeligt ved man, at det lader til, at det er rimelig konsistent, at mænd bekymrer sig mindre om fremtiden. Men de bekymrer sig endnu mindre om fremtiden, når de bliver udsat for erotiske stimuli. Og samtidig er de villige til at løbe højere risici. Det vil sige, at hvis man skal få mænd til at bruge penge lige nu og her, så er det ret godt at bruge erotiske stimuli. Men modsat, og det er det, jeg vil frem til, det er klart, hvis man skal prøve at få os interesseret i vores fremtidige selv, så er det godt ikke at bruge erotiske stimuli. Og så kan det være en bedre strategi at forsøge at øge, kan man sige, empatien for sit fremtidige selv. En måde at gøre det på, Det er jo for eksempel at bruge et simuleringsprogram, der simulerer ens eget ansigt ældre, ikke? Sådan, så man på en eller anden måde konkret kan aktivere empati for en selv, ikke? Fordi nu kan man se et billede af en selv 30 år ældre, end man er nu. Ikke?
Mm.
Så det er i hvert fald en metode til at gøre det på. Og så er der også forskellige commitment devices. Hvis man fortæller andre mennesker om, at nu vil man tabe sig, eller nu vil man drikke mindre, eller hvad det nu ellers er, man vil gøre, hvor man gerne vil gøre noget godt for sig selv, løbe mere, eller hvad det nu kan være, så kan det være godt at involvere andre mennesker i det. Og det kan selvfølgelig være rigtig godt at deltage i en anden form for gruppe, hvor de andre mennesker også gør det. Ikke? Så man kan sige, ja, de her commitment devices, at de bliver rigere og rigere, sådan så man har større og større incitament til rent faktisk at gøre det, som man har sat sig for.
Jeg skal lige huske at sige, at vi har jo altså også nogle kvindelige lyttere, så nu har vi fået et indsigt i, at mænd, de tager kortsigtede beslutninger og er mindre risikobetonet, eller tager større chancer, når der er sex. Hvad så med kvinder?
Man kender desværre ikke, altså jeg kender desværre ikke så meget til studier. Det er faktisk i virkeligheden en svaghed inden for videnskab, at mænd er meget bedre undersøgt og bliver meget oftere brugt som forsøgspersoner, og det er ikke bare hos mennesker, det er faktisk også rotter og så videre, hvor man har en præference for at bruge hanrotter.
Der er simpelthen shitstorm på vej til jer, I kønsdiskriminerer af den anden verden. Og det er jo lidt underligt det der, fordi mange gange så bruger man jo studerende i forsøg, og der ved vi, der i hvert fald lige nu er en overvægt af kvindelige studerende på universiteterne.
Ja, ja, det er klart, men det er fordi, så bruger man blandede grupper. Altså det mest populære, det mest almindelige, det er, at man bruger blandede grupper. Men det mest almindelige er så også samtidig, at man kan man sige, laver statistik på den samlede gruppe, fordi man ikke vil gøre forskel mellem mænd og kvinder, fordi det er politisk ukorrekt at gøre, så lader man være med at analysere data ud fra køn.
Ja, altså jeg har i hvert fald den oplevelse ud fra den psykologi, jeg har adgang til, at der er en forskel på mænd og kvinder og deres ængstelsesniveau, hvor kvinder typisk er langt mere imødekommende og tjenestevillige, end mænd er. De er også meget mindre aggressive, end mænd er. Så jeg tror, at en af de ting, kvinder kunne gøre, og det er bare mit gæt, det var at mere kigge på sig selv og sine egne behov i fremtiden, end kigge på gruppens behov eller børnenes behov i fremtiden. Det er sådan noget, jeg typisk møder ved kvinder, især i min praksis som konsulent og rådgiver, at jeg har ret svært ved at få dem til at være lige så gode ved dem selv, som de har lyst til at være ved deres børn og deres mand.
Det, du kommer lidt i hvert fald indirekte ind på, det er, at der er nogle gennemsnitlige personlighedsforskelle.
Mm.
Og det er jo rigtigt. Altså, det er utvivlsomt, at der er det. Det betyder selvfølgelig ikke så meget for det enkelte individ, enkelte mænd og en enkelte kvinde. Der kan være stor variation hos den enkelte, ikke? Men gennemsnitligt set mellem mænd og kvinder, så er der nogle tydelige forskelle i personlighed, hvor netop, som du siger, at kvinder har en tendens til at være mere, kan man sige, medgørlige. Ikke? Så jeg vil give dig fuldstændig ret, at hvis man skulle rådgive, kan man sige, den gennemsnitlige kvinde, selvom det selvfølgelig er svært at gøre, Så ville det jo være et rigtig godt råd. Tænk på dig selv. Tænk noget mere på dig selv og mindre på gruppen.
Og dig, der lytter nu, du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Alle hverdage hele sommerferien, der kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan lære os om menneskelig adfærd og mig selv. Og i går, da jeg kørte en historie, og måske på diesel, om at flere og flere tyskere kører til Danmark og tanker diesel, fordi vores afgifter er lavere. Og derfor er dagens emne at spare og det gode tilbud. Og til at hjælpe os med at kigge ind i det, har vi altså hjerneforsker Jon Sigurd Wehner. Og vi har lige været rundt omkring det her med, at vi er kortsigtede, og mænd er kortsigtede, og kvinder er kortsigtede, og langsigtede og sådan noget. Kan du give os nogle pegepinde i, hvordan tager vi langsigtede beslutninger versus kortsigtede beslutninger? Altså, hvad kan vi gøre for at undgå at blive for kortsigtede i vores beslutninger?
Jeg vil sige, det bedste råd, det første råd, det er jo selvfølgelig endelig at tænke sig om. I virkeligheden, lidt ligesom man har i USA, med man kan ikke, altså man, mange stater kan man ikke bare gå ned og købe en pistol, hvis man lige har lyst til at købe en pistol. Der er lige lidt ventetid på. Det er altid godt at indføre noget ventetid. Ikke? En anden god ting, jeg vil sige, som i virkeligheden også jo automatisk indføre ventetid, men måske endnu bedre, det er at søge professionel hjælp til de store beslutninger, der skal træffes. Ikke? Altså, vi har ofte her i Vesten, så har vi en tendens til at have en meget stærk tro på, at vi selv ligesom er eksperter i alting. Vi er selv eksperter, man er selv ekspert i sit eget liv osv. Vi har alle mulige ordsprog, der understøtter det. Men der tror jeg, at det er en rigtig, rigtig god idé at søge ekstern eksperthjælp til de beslutninger, der skal træffes. Og det er jo ikke noget af det, som velhavende mennesker har gjort i, ja, så længe, altså man kan gå tilbage i historien, at de netop har været så kloge og har været så ressourcestærke selvfølgelig samtidig, at de har betalt sig fra frihed og betalt andre for at træffe de her langsigtede beslutninger.
Så er vi tilbage til, at det er dyrt at være fattigt. Men lad os nu lige sige, at jeg er med på, der er noget ventetid. En anden ting, jeg vil sige, det var altså det her med at beskrive, hvad de bedste og værste udfald kunne være. Altså sådan lave en selvbeskrivelse af, hvad kunne udfaldet af den her beslutning være om et år, om to år, om tre år. Det er i hvert fald en af de måder, jeg rådgiver folk i. Fordi det er som regel svært at få folk til at tage professionel hjælp. Det er at komme med en beskrivelse. Jeg spurgte min kone, da vi skulle købe en ovn, som jeg også har talt lidt om tidligere i programmet. Så spurgte jeg hende ad, fordi hun synes, det var dyrt, fordi det var 11.000 kroner for en ovn. Det er også mange penge. Så sagde jeg, godt, om tre år, hvad vil du så helst have? Den her ovn eller den her ovn? Og at den prisforskel, der var, det er det, jeg kalder fokusillusionen. Den prisforskel, der var, jeg tror, det var 3.000 kroner. Tror du, om fem år, og de 3.000 kroner, er det en stor udgift eller en lille udgift? Og det fik os faktisk til at vinde. Bare det, det var jo også til mig selv i virkeligheden, at sige, hvad er prisforskellen? Og hun skulle købe en ny computer for noget tid siden, og var i tvivl, om hun skulle købe en helt ny, eller hun skulle købe en brugt. Og hun kunne få en brugt til en tredjedel, eller halvdelen af prisen for en ny. Men om fem år har hun sådan en 10 år gammel computer. For det dobbelte har hun en 5 år gammel computer om 5 år. Og det fik hende til at ændre sig. Så det ville sådan en pegepind, jeg vil give. Men har du noget andet, du kan støtte op omkring det?
Jamen, man kan sige, at jeg føler, at det, du siger, det er jo virkelig god råd. Altså, jeg føler, at det er, hvad kan man sige, at det er lidt relateret til det her med at simulere sig selv som gammel. Fordi det er med til at forøge præcisionen af den her effective forecasting, som man kan kalde det. Altså vores evne til at kunne forudsige, hvordan vi vil føle os selv i fremtiden. Der lyder det som om, at dit råd, at det ligesom eksplicit i virkeligheden går ud på at have empati for sig selv i fremtiden, fordi hvad var det, jeg hørte dig sige, ikke? Fordi du siger, jamen, hvordan vil det føles for dig i fremtiden at have gjort det køb, altså det, som du har gjort nu, ikke? Og det er jo en genial metode i forhold til at i virkeligheden gøre beslutningen mere rationel. Ikke? Og det, du siger med bare det at skrive ting ned, altså den handling i sig selv, er jo allerede en handling, som, hvad skal man sige, øger rationaliteten af beslutningen, ikke? Fordi den indfører en form for omtanke, som man jo ikke ville have, hvis man ikke skrev det ned.
Ja, vi mennesker, vi har sådan en tendens til at udskyde smerte og fremskyde stimuli, men det er det her med at kunne visualisere, hvad den fremtidige smerte måtte være, som vi har en tendens til at nedspille skal vi sige, vigtigheden af. Men hvis vi lige bliver i det her med gode tilbud, er der andet, hvad påvirker os farvemæssigt, hvad ved jeg, hvad er der noget, der påvirker os, når vi bliver udsat for gode tilbud, som du kan give os, nu måske nogle forsvarsmekanismer mod?
Altså, de fleste af os kender den her særlige neon-gule nuance, ikke? Som ligesom signalerer, at her skal vi rette opmærksomheden mod et tilbud. Så man kan sige, der bliver brugt jo virkelig mange forskellige strategier til at fastholde vores opmærksomhed, eller til at få vores opmærksomhed. Så der er virkelig mange forskellige metoder, der bliver anvendt til at få os til at rette os vores opmærksomhed og fastholde vores opmærksomhed mod nogle bestemte tilbud. Så der er farver, der er ligesom det her med, at man nogle gange skriver det større, hvad besparelsen er i forhold til, hvad man egentlig skal betale. Så man giver ekstra fokus hen på besparelsen i stedet for prisen. Der er alle mulige dufte, der bliver brugt i forhold til, at der er visse dufte ligesom af friskbagt brød, og sådan som øger, hvad kan man sige, vores oxytocin-niveau, så vi føler os tryggere, og derved får mere lyst til at bruge penge. Der er det her, som jo vi også har set en stigning af i Danmark, som vi har importeret fra USA, hvor at man kan mærke, at de ansatte i butikkerne har i højere grad fået besked på, at de skal være særlig høflige over for kunderne, ikke? Have en god dag, og som de selv siger, den ovenkøbet ned i Netto til hver eneste kunde. Ikke? Så der er virkelig mange metoder, som bliver anvendt i forhold til at få os til at købe. Og online er en helt separat verden, hvor de på mange måder har nogle mere, endnu mere sofistikerede metoder til rådighed i forhold til at vise os lige præcis det, vi føler, vi har brug for, ikke? Fordi reklamerne er blevet så gode til at kende os.
Ja, de kan se, hvad vi har valgt før, og de kan fortælle os, hvad andre også har valgt, og dem, der køber den her, de køber også den her, og på den måde lokker os ind i sådan en fælde, at jeg kan kun leve, hvis jeg har det her. Jeg kan simpelthen ikke udstå livet, hvis jeg ikke har købt den her bog, eller den her rejse, eller hvad ved jeg.
Ja, og så virker det som om, at rigtig mange af butikkerne har fundet ud af, at det er en rigtig smart idé at altid at tilbyde gratis retur, fragt, sådan så kunderne føler, at de faktisk ikke rigtig bruger nogen penge, når det er, at de køber noget, fordi de jo ikke altid sender det retur helt gratis. Ikke?
Og således var det, hvad vi nåede i dag omkring at spare og at få et godt tilbud sammen med hjerneforsker. Ham har vi haft med hele ugen, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS, Jon Sigurd Wehner. Tusind tak for indsatsen, Jon, og jeg glæder mig til næste gang, vi kan mødes, måske endda fysisk, fordi du har efterhånden skyldt mig et par øl og et par kopper kaffe i vores samtale.
Ja, det er rigtigt. Det håber jeg også.
Således formidlet og forhåbentlig beriget, det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker, deres adfærd og tog udgangspunkt i et aktuelt emne. Vi laver en ny og kærlig version af morgenmenneske igen på mandag. Og jeg hedder Tony Vær Clausen, og det håber jeg stadigvæk, jeg gør på mandag. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.